En podcast fra VG.
Ved inngangen til et advokatkontor i Oslo blir det gjort et skjult opptak. Dama som introduserer seg som Rasha er advokat Rasha Maktabi. Hun hilser på en torpedo og vet ikke at det blir gjort et opptak. Men det som skjer nå har endret livet hennes. For hun er viklet inn i det som kanskje er Norges historiens største advokatskandale.
Jeg vil alltid se meg over skulderen. Jeg vil alltid fortsette å sjekke døra. Om den er låst på kvelden. Så jeg er redd.
Det her er advokatens hemmelighet fra VGs Alt fortalt. Nå skal du få høre Rasha Maktabis historie, sånn som hun husker den. Vi i VG har sett dommer, meldinger og hørt lydopptak som dokumenterer hendelsene hun forteller om. Og når hun skal huske tilbake, så har hun med seg dagboka si, kalenderen sin fra den gang, og permer med saksdokumenter og avisutklipp.
Døm meg, kall meg naiv, idiot, dum. Men jeg tok de valgene fortløpende som jeg trodde var best der og da.
Tilbake i 2015 er Rasha og mannen hennes Samir Mir Motahari profilerte advokater, og de jobber begge i advokatkontoret Faros, som Amir har bygd opp.
Det var så gøy å se en ny klient, ny klient. Det er sånn at vi kunne slå i en klokke for hver ny klient. Det var altså så gøy. Hent dokumenter, det var Wall Street. Det var Wall Street, det var jo gullrush. Så da etablerte vi en tavle på forværelse, hvor vi skrev opp klientene, og når de kom inn i varetekt, når de skulle besøkes, hvor dokumentene skulle hentes. Sånn at det var et system og en struktur når de alle sakene kom inn. Og det var jo folk som ville ha de andre også, men det var Amir som på et tidspunkt begynte å trekke veldig mange klienter.
Amir og Rasha er ikke redde for å representere alle slags folk. Torpedoer, folk som er anklaget for voldtekt eller bedrageri. Det er helt vanlig at de er innom kontorene deres i Oslo sentrum.
Vi var jo så fornøyd og så stolte av at de liksom bytter til oss. De vil ha advokatfirma for oss.
Amir er av og til å se på TV når han forsvarer klientene sine.
Det har vært enkelte saker og stille seg uforstående til det han er siktet for.
De har klart å bygge opp den karrieren de vil ha. Og Rasha har alltid beundret Amir. Egentlig likte hun han så godt at hun nesten var gifteklar allerede på vei til deres første date.
Kunne like gjerne tatt meg brudekjole. Det jeg kan huske var at jeg skulle på date, og den følelsen av å være forventningsfull, og jeg gledet meg, liksom, til å bli bedre kjent med han. Og
den gangen hadde Rasha gått spent og glad ned mot advokatkontoret der Amir jobba, og der de hadde avtalt å møtes, husker hun.
Gud, jeg lurer på hvilken restaurant vi skal, og er jeg fin nok og pynta nok, liksom. Han kom ned og møtte meg ved inngangen nede, og så tar vi heisen opp, så viser han meg kontoret sitt. Da har han har på seg buksejakke, sånn dress da, men har tatt av slipset. Og så var det den skalla bakhuet, og det at han var lavere enn meg, men jeg synes han hadde et sånt fint glimt i øyet. Litt sånn tufsete i stilen.
Amir viste henne rundt på kontoret, og etterpå var Rasha veldig spent for hvor de skulle dra videre.
Og så er jo jeg klar for å gå ut fordi å finne liksom, hvor er det du har reservert bord siden vi skal spise. Og så forteller han at, nei, men da, eller så sier han da, at da har jeg med lasagne som vi kan varme opp i kantina. Og da var det en sånn plastboks som han hadde fått med seg av moren sin, med hjemmelaget lasagne. jeg husker jeg ble litt sånn, åja, men om å gjøre å ikke vise at du skuffet, fordi at det jo ingen som må vite at du selv har lagt så mye I dette her, som kanskje ikke besvart eller gjengjeldt. Så det blir det å holde maska, og liksom bare, åja, nei, så vi egentlig kompiser, eller hva egentlig dette?
Amir tok henne med til et langbord I kantina, varmet plastboksen med lasagne I mikrobølgeovnen, og serverte.
Praten gikk fort, altså. Og jeg jo ikke vanskelig å skru opp. Altså, jeg kan snakke alene I timesvis, så kan han sitte og nikke. Og det kan godt hende det var det beste bildet av den første daten. Han var veldig, veldig søt, sånn, ikke til stede, men sånn, litt sånn fjott. Sånn søt fjott. Veldig fin latter, veldig, veldig morsom latter. Han visste hvor han skulle.
Ved langbord I kantina fortalte Amir at foreldrene hans var fra Iran, akkurat som faren til Rasha. Han fortalte at han kom til Norge som 10-åring, og Rasha kom til Norge som 2-åring, etter at familien hennes hadde flyktet fra borgerkrigen I Libanon.
Det var fint å snakke med en som man hadde så mye til felles med. Så da sørget jeg for at vi neste gang, I hvert fall, så var det jeg som valgte sted på restaurant.
Og det her hadde ført til at Rasha hadde fått det hun ønsket seg aller mest. 2 barn, en gutt og en jente. Og så hadde de jobben I advokatkontoret sammen, som de brukte mye av tiden sin på. Og så kommer en dag I 2015. Rasha har vært og møtt en av de mange klientene hun forsvarer I Oslo fengsel, som hun pleide å gjøre på den tiden. Hun går nedover bakken og ned til busstoppet. Og mens hun står der, så ringer telefonen.
Jeg tar telefonen og svarer Maktabi. Så var det en fremmed stemme som snakket svensk. Og han presenterer seg som Daniel Lindqvist. Han går rett på å fortelle meg at jeg gift med en kriminell som har gjort mye for å skade andre, og at barna og jeg I fare, vi må komme oss bort fra han. Han utsetter for fara. Amir driver med skumle saker. Jeg ble vel kald og skeptisk. Og så et stykke ut I samtalen også, så viste han til at jeg tror det måtte ha vært for at jeg skulle få tillit til han. Da sa han at jeg jo fra Libanon og jeg har barn. Og da prøvde jeg å slå om på arabisk og si noe sånt, men hør her, bror. Altså, snakker du sant, min herre? Og det bare noe jeg slang på, for å bare sjekke om han ville respondere på arabisk. Det gjorde han ikke.
Selv om denne Daniel ikke svarer på arabisk, så fortsetter Rasha å høre på hva han har å si, og han forteller at han og broren hans har bevis på at mannen hennes Amir farlig.
Fordi han forklarte at han hadde avlyttet Amir på vegne av noen andre. Han sier at han har et opptak, at han har et opptak av Amir som snakker om å gjøre forferdelige ting, ulovlige ting, og at en advokat skal gjøre de tingene han vet, det kunne ikke han sitte stille og være vitne til. Og jeg skjønner ingenting. Jeg kan huske at jeg sa noe sånt som at jeg skulle komme tilbake til han, på en måte at vi holder kontakten.
Det kan være lurt å vite hvem denne Daniel egentlig tenker hun. For Amir I kontakt med mange forskjellige typer mennesker som forsvarer hver eneste dag. Også folk fra samfunnets skyggeside. Rasha ringer Amir, men han svarer ikke. Hun drar hjem og ber han om å gjøre det samme. Og når han kommer hjem, så spør hun ham.
Hva i huleste det her dreier seg om?
Rasha husker at Amir forteller at det kanskje kan være en konkurrerende advokat som vil ødelegge for ham. Og derfor hadde leid inn svensken Daniel og broren. For det var flere advokater som hadde mistet klienter til advokatkontoret hans.
Jeg synes det hørtes veldig rart ut. Men jeg trodde på Amir. Jeg trodde på at det var noen som var ute etter å ta han.
Vi har vært i kontakt med Amir Mir Motahari og hans forsvarer flere ganger. Amir sier at det i praksis ikke er mulig for han å imøtegå de alvorlige anklagene som kommer mot ham, og at det ikke vil være formålstjenlig for han eller barna han har med Rasha å la seg intervjue til denne podkasten, sier han. Men du skal likevel få høre fra han senere, og hele svaret han har sendt oss kommer i slutten av episoden. Tilbake i 2015 så tenkte Rasha at Amir jo ikke hadde så høy stjerne i advokatmiljøet. Han hadde vært tiltalt for grovt bedrageri fordi han skulle tatt seg betalt for fengselsbesøk han ikke hadde vært på, og dermed svindlet til seg over 50 000 kroner. Da det skjedde, jobbet Rasha som politiadvokat i Asker og Bærum, og det hadde vært pinlig for dem begge. Men Rasha hadde hele tiden tenkt at det bare var rot, og ikke Amir som prøvde å lure noen. Hun visste at han kunne være litt surrete, og han ble jo også til slutt frifunnet for den grove bedrageritiltalen. Men et dårlig rykte hadde likevel hengt ved han. Og det var noe av grunnen til at det nå var uaktuelt for Amir å gå til politiet for å finne ut av hvem som egentlig sto bak anklagene og lydopptaket som svensken Daniel fortalte om, husker Rasha. Amir ville ikke ha oppmerksomhet rundt saken. Det ville ikke være bra for advokatkontoret. Han ville heller finne ut av mer på egen hånd, forteller hun. Amir er også i kontakt med Daniel, og Rasha husker at Amir sa at han hadde fått vite at opptaket skulle ha blitt gjort i løpet av de tre første månedene i året, og at Amir ikke kunne huske å ha snakket med noen om noe spesielt i den perioden.
Men du må jo huske hva du snakker om på telefonen, det er jo ikke så lenge siden januar, februar og mars. Jeg mener, er det noe som ikke tåler dagens lys, så må du jo vite hva det er. Bruddstykker, noe som vi kan grave, nei, det... Eller sa jeg da, grave videre? Nei, det var så mange han snakket med på telefonen, og det var så mye som skjedde på en gang at det kunne han ikke forstå.
Dagene går, og Rasha husker at hun og Amir diskuterer om de skal betale Daniel for å få vite mer.
Men det som skjedde var jo at jeg var tydelig på at vi kan ikke betale. Vi kan ikke betale noen som presser deg for penger. Jeg tror jeg sa det så mange ganger, og jeg skrek til slutt. De blir jo ikke borte. Og jeg fikk det for meg at jeg skulle finne ut av det her på egen hånd.
Derfor holder hun kontakt med svensken Daniel, men sier ikke noe om det til Amir. Så ringer Daniel igjen. Han prøver å overbevise Rasha om at han har rett, og at Amir er farlig. Og han kom med et forslag til hvordan hun kan teste Amir. Han sier at han har hatt enda et møte med Amir, som Amir helt sikkert ikke vil at Rasha skal vite om. Rasha vet ikke hva de har gjort på det her møtet, men hun går med på å gjøre som denne Daniel sier. Hvis Amir forteller henne om møtet, så snakker han sant. Hvis han ikke sier hvor han har vært, så lyver han til henne, skal denne Daniel ha sagt.
Spør han, krev å få svar på hvor han har vært, og så vet du jo, så vet du hva som er sant.
Rasha drar til advokatkontoret for å teste Amir. Hun husker at hun møter han ved forværelse til kontoret.
Og da begynner jeg å snakke til Amir hvor er det han har vært. Og så vil han ikke svare. Og så drar jeg han med inn på et annet kontor, fordi jeg vil at vi skal være i fred. Og der blir Amir stående ved kontorpulten, mens jeg har ryggen til døra. Og jeg er ganske oppjaget, fordi at jeg vil ha svar. Og jeg spør Amir hvor han har vært. Han vil ikke svare. Han vil ikke fortelle meg hvor han har vært. Så jeg valgte å gjøre det sterkeste jeg kom på, nemlig å stille et ultimatum. nå putter jeg meg og barna i en kurv, da jeg tror jeg sa noe sånt som at nå samler vi alle eggene i en kurv, nemlig meg og barna, og det at vi betyr noe for deg, opp mot det som du holder skjult. Hva velger du? Nå har du to kurver å velge mellom. Hva velger du? Og så han fortsatt taus. Og da skjønte jeg at Amir løy til meg. Og jeg blir altså så forbanna. Jeg blir så sint at jeg slår neven i bordet. Det går hull i bordplata. Og det var jo helt ødeleggende for meg å føle at han valgte bort barna og meg. Så da stormet jeg ut.
Hva er det som er så hemmelig at han ikke kan si det til henne? Hans egen kone, tenker hun. Rasha bestemmer seg for å møte svensken Daniel for å finne ut av det. Men hun aner jo ikke hvem han er, og om det er farlig. Hun går bort til trappa ved siden av Oslo tingrett og står helt inntil veggen. For der kan hun få litt fred mens hun tenker på hvordan hun trygt kan møte denne Daniel.
Så da sto jeg der og holdt mobilen i hånda og scrollet gjennom kontaktlista. Forbi alle venner, forbi alle kollegaer, ikke sant? Det her måtte jeg ha en som jeg virkelig stolte med hud og hår på.
Hun stopper opp ved navnet til eksmannen, som hun var gift med en kort stund for mange år siden.
Det slo ned i hodet mitt at jeg ringer han.
Han sier at han kan hjelpe henne.
Så da dro jeg opp til han. Og så satt jeg i leiligheten hans på Majorstua. Så ringte jo Amir meg ustanselig. Masse ubesvarte anrop. Og jeg tok ikke telefonen.
I sofaen hjemme hos eksen forteller hun hvorfor hun vil møte svensken Daniel.
Så han var veldig støttende og skjønte at det var alvorlig. Og han var tydelig på at han blir med meg. Det jeg velger, det han med på. Men han var også tydelig på at nå var det en ytre fiende som angrep oss, altså ekteparret, Amir og meg. Og hans råd var å prøve å lande internt, prøve å stå ved Amirs side, og ri stormen av da, og så etterpå ta det valget om å dra fra han eller ikke.
Rasha lytter til det eksmannen sier.
Du må støtte ektefellen din, ikke sant? Han er mannen din og barnas far, fordi at, ja, ekteskapet er jo både medvind og motvind. Dilemmaet mitt var om jeg skulle gå fra Amir nå. Om jeg skulle bare dra fra han og handle på det Daniel hadde sagt, uten å tenke noe mer gjennom det.
Hun vet jo at Amir er i kontakt med mange kriminelle, som hun jo selv også er. Og at det kan ha fått han opp i problemer uten at han har gjort noe galt. Kanskje var det et eller annet han ikke kunne fortelle henne. Så hun ombestemmer seg.
Jeg hadde ikke tenkt å gi opp det jeg hadde fått etablert. Et hjem, en familie, en mann. Det var ikke noe jeg ville kunne klare meg uten.
Og selv om det fortsatt er mange ting hun lurer på, så legger hun det til side en stund for å støtte mannen sin og familien i en vanskelig situasjon. Så hun dropper planene om å møte utpresseren Daniel.
Det smuldret opp i det at når jeg da velger å falle ned på at det er Amir jeg skal støtte, så ble behovet for å treffe Daniel på egen hånd og finne ut av det på egen hånd, det bare smuldra vekk.
Når Rasha går ut av leiligheten til eksmannen, er det mørkt. Hun ringer Amir, og noen minutter senere ser hun lysene til den lille hvite elbilen. Amir svinger inn på busslomma der hun står og venter.
Og da jeg satte meg inn i den bilen da, så kjente jeg meg trygg i at nå er det oss Det deg og meg mot resten av verden. Her jeg. Jeg har ikke gått fra det. Jeg blir, vi kjører hjem. Ikke sant? Nå drar vi hjem.
Når de hjemme igjen, så husker Rasha at Amir forteller henne at han har betalt svensken Daniel, som vil ha penger for opptaket. På det tidspunktet hadde Rasha og Amir overtatt eiendomskonsernet til faren til Rasha, som hadde startet som profilert teppeseller i Fredrikstad og senere tjent gode penger på eiendom. Og nå hadde konsernet som de hadde overtatt verdier i 100 millioner klassen. Men selv om Amir hadde betalt, så fikk han ikke opptaket, husker hun. Så noen dager senere har han funnet noen som kan hjelpe dem, forteller hun.
Og så sier Amir at nå skal vi møte en på Wayne's Coffee. Skal møte Tony. Han kan hjelpe oss med dette her.
Tony er torpedo og tidligere klient av Amir.
Jeg lurer på om han sa han var tidligere dørvakt, en torpedo. Han var en fyr man ikke skulle tøyse med.
Så det ble du med på?
For meg er det vanskelig å si at jeg ble med på det, men det var jo det jeg gjorde i realiteten.
I ansiktet har Tony to tårer tatovert nedover fra det ene øyet, og han har store muskler og kort hår. Rasha husker hun fikk vite at kontaktene han hadde i underverden kunne hjelpe dem å finne ut av hva dette skjulte opptaket egentlig var for noe, og hvem Daniel og broren var. Rasha går bak torpedoen Tony, Amir og en tolk Amir kjenner. Tolken har Amir tatt med bare for å ha en ekstra person der, ikke fordi han skal tolke, husker Rasha. De går inn på Wayne's Coffee i Oslo sentrum og setter seg ned ved et bord. Rasha vil bare følge med fra avstand og finner et annet bord i nærheten, sånn at hun kan se dem.
Så jeg satt meg litt bortenfor, og jeg bestilte en kaffe. En cappuccino og satt der. Det jeg kan huske er at de satt bakoverlent og nesten målte hverandres styrke. Og mens jeg sitter der, så kommer tolken bort til meg. Og så sier han, jeg er sikker på at han her har noe med dette å gjøre, sier han til meg.
Han tror at torpedoen er innblandet i det opptaket av Amir. Rasha får ikke det helt til å stemme. Etterpå spør hun Amir hva tolken mente med at torpedoen kunne være innblandet. Men det tror ikke Amir noe på, husker Rasha at han sier. I Sandvika i Bærum ligger en moderne, firkantet bygning hvor det står familievernkontoret på den svarte fasaden. Og en augustdag i 2015 går Rasha og Amir inn dit sammen. Der blir de møtt av en terapeut, og hun tar dem med inn på et kontor der det står et rundt bord og noen stoler.
Og så satte vi oss ned, og så presenterte hun seg, og så ville hun gjerne at vi skulle si hvorfor vi var der.
Amir sitter med mobilen i hånda, husker Rasha.
Og da peker jo Amir på meg og sier at ja, det er hun som vil at vi skal hit.
Amir har så mye å gjøre på jobben at det går utover familielivet, synes hun. Og så kverner det skjulte opptaket han i bakhodet hennes. Men det sier hun ingenting om til terapeuten. Hun sier heller noe annet.
Jeg er gift med en skurk, sa jeg. Jeg kan huske at hun ble stille, og Amir også ble taus. Fordi det kom nok brått. Både på oss alle. Men Amir kunne jo ikke, eller Amir motsa meg ikke på det. Jeg tror han kanskje, hvis ikke jeg husker feil, så trakk han litt på smilebåndet, og at ja.
Rasha mistenker at Amir holder et eller annet skjult for henne. Men hun vil likevel holde på familien, og ha hjelp av terapeuten.
Jeg må være ærlig, men jeg kan ikke si alt. Det er jo det å stå, og ha med seg det vi står i, men pakke det inn, sånn at ikke hun ringer politiet. Og jeg var jo veldig opptatt av at vi skulle få det til å funke og komme videre. Rett og slett komme videre, hallo. begge to har advokater, barna har barnehageplass, og vi skal bo her, og det sånn...
Og Rasha opplever at Amir vil det samme.
For han var veldig ærlig og fin og sa at ja, jeg jobber for mye, og Rasha helt rett I det, og liksom... han tok inn over seg fraværet, og at familien jo var viktig for han. Det opplevde jeg som at det ga håp.
Det går noen dager uten at Rasha hører noe mer om opptakene. Men så husker hun en kveld Amir har noe viktig å fortelle.
Da er vi en kveld hjemme I stua I Sandvika, hvor han sier at materialet har blitt borte.
Noen skal ha stjålet det skjulte opptaket, påstår utpresseren Daniel. Han har det ikke lenger, sier han.
Og historien jeg ble fortalt av Amir var at de hadde hatt innbrudd, og de hadde ikke noe backup, så alt av opptak og utstyr, det var blitt stjålet. Og da husker jeg at jeg kjente at nå starter en karusell som vi ikke har kontroll på. Altså nå vi satt I en loop som vi gjenta seg.
Og så skjer det en annen merkelig ting.
Etter at det blir stjålet, så blir Daniel og broren borte. Har ikke noe mer med de å gjøre. Hører aldri noe fra dem. Borte vekk.
En morgen står Rasha hjemme I gangen I huset deres I Sandvika og gjør barna klare for barnehagen. Og så ringer torpedoen Tony til henne.
Jeg tror torpedoen, han ringer meg, sender tekstmeldinger, og jeg tror også han har sendt e-poster, hvor han veldig på at vi, altså både Amir og jeg, vi noen skurker, og vi kriminelle.
Torpedoen, som egentlig skulle hjelpe dem, sier at han nå har fått tak I det skjulte opptaket.
Og han altså så på, og blir aggressiv og truende, og han skal ha penger, han skal ha, og så videre.
Torpedoen blant annet dømt for å trua flere med en ladd pistol, og for å skadde en person med kniv. Ukene går, Amir og Rasha forbereder seg på hva som kan komme.
Amir begynner å gå på selvforsvarskurs, og han begynte å gå med skuddsikker vest.
I bagasjerommet på den lille hvite elbilen har Amir lagt en ny, lang, svart paraply, husker Rasha. Hun løfter den opp og kjenner med en gang at det ikke en vanlig paraply.
Den tung som bly, så han kan bruke den både til å slå med, og så, hvis ikke jeg husker feil, så det også en kniv du kan ta ut.
Rasha får mailer og telefoner med trusler fra torpedoen. Men hun leser ikke mailene, og lager han på telefonen som ikke svar, med store bokstaver.
Det kommer til et punkt hvor frykten sprer seg inni deg. Og da bestemte Amir at ikke vi kunne lenger være hjemme.
De tar med seg barna. Og sover hos en slektning.
Jeg turte ikke å dra hjem annet enn å hente klær. Jeg kan huske at jeg også satte på en vask og har hjertet I halsen I forhold til kommer det noen nå? Nå jeg hjemme, jeg synlig.
Og det å gå til politiet kunne jo også vært en måte å komme I sikkerhet på, da ville jo kanskje noen tenke.
Ja. Og det håper jeg at mine barn og alle andre ville tenke. Det jeg gjør å fortelle hva som skjedde. Og så skal jeg være den fremste til å ikke forstå hvorfor jeg som ressurssterk og politiadvokat og advokat, og jeg jo mye på en gang, ikke gjorde det. Men der og da var jeg overbevist om at jeg var overlatt til meg selv, og at ingen ville ta meg alvorlig hvis jeg gikk til politiet og fortalte at her jeg, og sånn det.
Senere på høsten Rasha og Amir I en frokostsal på et hotell I Bergen. De har vært her og møtt gamle venner og hatt det fint. De setter seg ned på hver sin side av et bord I frokostsalen, husker Rasha. Hun I en sofa, og han på en stol.
Og da det jo standard egg og bacon og croissant med honning. Det det beste jeg vet. Mens Amir mer på brødskiv og glass juice. Og så sitter vi og spiser og snakker løst. Men så blir Tony blir et tema.
Tony, torpedoen som skal ta dem, har blitt uttransportert til Iran og mener at det Amir sin feil. Og det vil han ha hevn for, husker Rasha.
Amir grubler veldig på hvordan dette her skal finne sin løsning. Tony tydelig på at han vil ødelegge for Amir og ramme familien hans.
Amir har prøvd alt. Han har til og med nå gått til politiet og anmeldt torpedoen, husker Rasha at han sa. Men det skjer ingenting. Han har også betalt torpedoen.
Men han kommer jo ikke noen vei. Han har ikke fått materiale, og det fortsatt mye frem og tilbake.
Rasha hører på Amir mens hun spiser hotellfrokosten. I restauranten.
Og på et tidspunkt så får jeg en forståelse av at Amir mener at han ikke kommer til å bli borte. Altså, det her kommer aldri til å gå over med mindre han tas. Og da husker jeg legger fra meg bestikket og så sier jeg ta Tony. Og da liksom stopper nesten tida helt opp. For jeg bare, nå stopper vi og snakker om det her. Her kan vi ikke snakke om dette. For det går opp for meg at temaet her jo å ta livet av Tony. Og da tror jeg liksom putter servietten som jeg har I fanget opp på bordet, så sier jeg, Amir, vi går opp på rommet. Vi kan ikke ta det her.
Rasha tar Amir med seg opp på rommet og lukker døra. Hun husker at hun sitter på en stol, mens han går rastløst frem og tilbake inn på hotellrommet. Han helt sikker på at torpedoen bare vil fortsette å true dem, husker hun at Amir sier. Det vil aldri gi seg.
Og at for Amir den eneste utveien, det at han skal ta livet av Tony, fordi det enten han eller oss. Og da ser jeg på Amir, han har satt seg, og han er krystallklar I blikket. En sånn nesten svart I øynene, for han så bestemt. Og da ble jeg helt forskrekket. Og jeg husker at jeg begynte å stamme bare, ja, men det, hallo, det går jo ikke, det kan man jo ikke gjøre. Sånn ble jeg. Og jeg hører meg selv si at det jo etisk fullstendig feil. Altså, hopp over det at det gjør man ikke, og det skjønner alle, og det jo intuitivt, menneske, mage, alt I deg, stritter jo mot å bare tenke tanken. På å ta livet av noen. Det var sånn, jeg tenkte at nå senke tonefallet, få kontakt, det går ikke. Altså, det kommer til å ødelegge så mye at det ikke et alternativ. Punktum. Da sa han jo, greit, du har rett, sa han. Jeg skjønner. Ja, nei. Så slo han det fra seg.
Og det du overbevist om?
Det overbevist om. Jeg gikk derfra og kjente at ja, nå har jeg I hvert fall sørget for at ikke det blir verre.
Og det ikke noen del av deg som når dere sitter oppe på rommet der I Bergen som tenker sånn ja, det kan vi ikke gjøre, men det ville jo også løst.
Nei.
For som tidligere politiadvokat så vet du jo også at det jo ulovlig på alle mulige måter, også for deg å vite om, hvis det skulle...
Ja.
skje.
Ja. Nei, jeg trenger ikke å være politiadvokat for å vite at det ikke noe man skal holde på kunnskap. Det skjønte jeg.
Amir skal senere si at Rasha husker feil, og at han ikke mente at han ville ta livet av Tony. Tilbake i 2015 tør fortsatt ikke Rasha, Amir og barna sove hjemme på grunn av torpedoen, men i huset av og til for å hente ting. Og en dag de hjemme om, så vil Amir si noe til Rasha.
Vi har begge telefonene våre på flight mode, for det var blitt en rutine at vi hver gang når vi snakket med hverandre, så da koblet vi av telefonene. Og da sa han, i dag skjer det. Så jeg, hva da? Hva som skjer?
Amir har funnet en mann som skal dra til Iran der torpedoen husker Rasha.
Han skal sørge for at han blir skutt. At Tony blir skutt. Og da skjønner jeg at Amir har bare fortsatt. Det jeg har sagt i Bergen og trodde jeg har kommet til mål med, det har jo bare falt rett i fisk. Rett i dass.
Så da skjønner du at det pågår en plan om å drepe Tony i Iran? Mm.
Ja.
Og hva gjør du med det?
Jeg gjør ingenting med det.
Og hvorfor ikke det?
Jeg har fokuset mitt på ungene og meg selv.
Og også det her, med at Amir skal ha iverksatt planen om å drepe torpedoen, skal han senere si at det ikke stemmer. Men for Rasha blir det bare verre. For hun husker at hun får vite noe som gjør alt vanskeligere av Amir.
Tony har da brukt pengene som Amir har betalt han da, til å bestille drap på oss.
Rasha husker altså at Amir sier at torpedoen har funnet noen som skal drepe dem.
Og det en drapsordre som det noen serbere. Jeg lurer på om de var i Sverige. Og at det var bestilt. Det hadde han fått bekreftet. Ja, da ble jeg bare stående lamma. Og huet begynner å spinne med å finne en løsning. Jeg trenger ikke å dobbelt sjekke at det han forteller sant. Det ikke snakk om at det en spøk. Altså hele han vittner om at nå det alvor. Og da var det for meg at jeg lurer ikke engang på hvorfor lenger. Nå må jeg bare komme meg bort. Barna og jeg i fare.
Hun legger igjen telefonen, tar med seg barna og setter seg på et tog.
Og jeg var tydelig på at Amir ikke fikk vite hvor vi skulle. Nå var jeg helt på egen hånd.
Og hun husker at hun gir beskjed til de nærmeste vennene sine om at hun blir borte på ubestemt tid.
Og ingen av vennene mine skjønte noen ting, og jeg ville ikke si noe heller.
Som jeg sa i starten av episoden, så har vi vært i kontakt med Amir Min Motahari, og vist han alle påstandene om han som kommer frem i podcasten. I en uttalelse til oss skriver han at «Jeg soner nå en dom for forhold som ligger langt tilbake i tid, og som jeg har lagt bak meg. Jeg har erkjent straffskyld for de forhold jeg har begått, og tar konsekvensen av det. Også for forhold som jeg har blitt uriktig domfelt for. Det allerede laget en podcast om saken min gjennom Batong Medias Avhørt. Podcastserien Avhørt dekker i sin helhet mitt syn på saken. Av hensyn til våre barn ønsket jeg midlertid ikke å gi en forklaring til politiet om Rasha Maktabi. Jeg ønsker fortsatt ikke å bidra med å forklare meg på en måte som vil inkriminere henne. VG uansett ikke rett forum. Jeg vet at mine handlinger satte familien i fare, og det har jeg ved gjentatte anledninger beklaget. I ettertid har jeg sett at det jeg gjorde for å beskytte familien fra den kriminelle banden som utsatte oss for drapstrusler og bedragerier, virket mot sin hensikt. Jeg skulle håndtert situasjonen annerledes, men den vanskelige livssituasjonen min gjorde at jeg tok feil valg ved flere anledninger. Rashas frykt bunner reelt i at jeg skal utlevere det jeg besitter av opplysninger og materiell, som i så fall vil få store konsekvenser for Rasha. Men jeg har forsikret Rasha om at jeg ikke vil påføre våre barn en større påkjenning enn at en av deres foreldre sitter i fengsel. Jeg har forståelse for at det som hendte med oss i 2015 og 2016 var en traumatisk opplevelse. Rasha har i de senere årene fremsatt grunnløse politianmeldelser mot meg, basert på hennes manglende virkelighetsforståelse. Amir har hele tiden benektet at han på noe tidspunkt skal ha inngått en avtale om å drepe noen. I podcasten Avhørt sier han at Rasha har misforstått, og at hun ikke klarer å skille mellom hvem som skal komme og ta hvem. Vi har flere ganger prøvd å komme i kontakt med mannen som kaller seg Daniel uten å få det til. Men VG har tidligere snakket med han, og da fortalte han om de skjulte opptakene av Amir. Han har ikke svart oss når det kommer til påstand om utpressing. Vi har også flere ganger prøvd å komme i kontakt med torpedoen som kaller seg Tony uten å få det til. Tidligere har han sagt til VG at han var i en vanskelig livssituasjon. At han aldri ville bli trodd dersom han gikk til politiet, og at truslene ikke var ment bokstavlig. Neste episode av denne podcasten kan du høre med en gang i Podmy, eller hvis du har VG+. Det er journalistene Rolf Widerøe og Bjørnar Tommelstad som har jobbet frem sakene om Amir. Musikken er laget av Ronny Furevik og fra Epidemic Sound. Nyhetssjef for podcasten er Emilie Hall Torp, og den er laget av Christian Torkelsen, Askel Matre Åsøre og meg, Ida Thune Rydsland.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.